Du er klar?
Mm.
Jeg er temmelig usikker på, hvor meget vi egentlig selv vælger i vores liv, når det kommer til stykket. Vi ynder at mene, at vi langt hen ad vejen former vores eget livsforløb, men det er langt fra blot sådan, det føles. Tværtimod har jeg ofte følt mig næsten lammet og bare satset på, at livet nok skulle skubbe mig videre. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og du lytter til Kristeligt Dagblads podcast Sørine og Livskraften, hvor jeg prøver sammen med mine gæster at beskrive den kilde til styrke i os, der i tidens bestandige tale om skrøbelighed tillægges for lidt betydning. Vi er skabt til at leve, og man kan med tiden erfare, at der findes mere styrke derinde, end man måske troede. Selvom dagens gæst, den 3. februar 1977, blev født i Hvidovre, vidner både hendes navn og hendes liv om et dybt forhold til Frankrig. Hendes danske mor arbejdede på den franske ambassade i 28 år, mens hendes franske far, ligesom resten af mændene på den side af familien, var cykelrytter. I 1960 deltog han ved de olympiske lege i Rom. Selv er hun vokset op på Vestegnen, men gik på den katolske privatskole Sankt Josef på Østerbro og blev senere student fra Greve Gymnasium. Hun rejste til Paris for at studere filmhistorie og filosofi på det katolske universitet. Herefter studerede hun journalistik på Roskilde Universitet og har siden været ansat på en lang række af de største medier her i landet, Politiken, TV2 og Danmarks Radio. Hun har også skrevet bøger, blandt andet Enegænger i samarbejde med prins Henrik. I 2014 blev hun ridder af Dannebrog. I dag er hun vært på podcasten Stjerner og Striber og international reporter for Danmarks Radio. De seneste 2 år har hun også været vært på Dansk Melodi Grand Prix. Stephanie Surik, velkommen.
Mange tak.
Allerførst, Stephanie, så vil jeg spørge dig, om du egentlig opfatter dig selv som et menneske, der selv vælger, hvor du vil hen i livet?
Ikke altid, men jeg er blevet meget bedre til det. Da jeg var yngre, der havde sådan et billede af sådan et, hvis man folder et papirfly i sådan en, ud af sådan en A4-ark og smider ned i sådan en rendesten med vand. Det billede havde jeg lidt af mig selv. Altså sådan, det går nok, og det går fremad, men jeg ved ikke helt, hvor det går hen. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at vælge.
Var det af nød, du ikke tog beslutninger, eller var det bare, fordi du var sorgløs?
Det var en blanding af sorgløshed og konfliktskyhed, og måske også en lidt overvældet følelse af, at ikke, altså, egentlig at kunne få lov at have så mange muligheder, at jeg faktisk havde lidt svært ved at lægge snittet, og så også fordi jeg lider på godt og på ondt af en grundlæggende begejstring for nærmest alt. Og derfor kan det være enormt svært at lave fravalg.
Det er klart. Til gengæld, Stephanie, så skal du udsættes for en fordom.
Ja, der er kuvertfest.
Der er kuvert foran dig, og du skal læse den op. Og jeg skal, inden du læser den op, sige, at der optræder et ord i den her fordom, som er en lille smule hårdt.
Nå.
Og du må ikke blive fornærmet, men når jeg har skrevet det, er det fordi, at jeg måske selv har en lille strejf af det.
Jeg kan ikke love, at jeg ikke bliver fornærmet. Du er et menneske, der jævnligt overvejer, om du lever et for egoistisk liv, fordi du i så høj grad er gået din egen vej. Er det egoistisk, du synes er hårdt? Om det synes jeg ikke er så hårdt.
Godt.
Du er et menneske, der jævnligt overvejer, om du lever et for egoistisk liv, fordi du i så høj grad er gået din egen vej. Det her, det ville jeg have svaret ja til, tror jeg, indtil for 4 år siden.
Aha.
Men jeg har lagt mit liv op på nogle ret afgørende områder, eller et enkelt afgørende område. Skal jeg sige, hvad det er?
Det synes jeg næsten, fordi nu bliver det for spændende.
Ja. Jamen, jeg har fået en kæreste, og det har jeg sådan set haft før, adskillige gange i mit liv, men jeg har fået en kæreste, som har fået mig til at beslutte mig for, at nu er jeg ikke hovedpersonen længere. Nu er vi et firmandsselskab af ham og hans 2 børn og mig. Og så er der altså ikke plads til lige så meget egoisme, som jeg har nyt at give mig selv plads til før. Men det stikker stadig hovedet frem. Altså.
Jeg ved det, han har sagt fra mig selv. Men det er interessant.
Okay.
Og vi kommer tilbage til det, fordi at jeg jo selv blev gift for 3 år siden, efter at have levet alene altid. Mm. Og de der erfaringer, du har, vil jeg meget gerne høre mere om.
Man bliver nødt til at slippe nogle kanter af, jo, ikke?
Det gør man. Ja. Og der skal nogle gange andre til, for at det for alvor sker. Som sagt, så har jeg tænkt meget over, hvad der egentlig afgør vores retning i livet. Og når man tænker tilbage, kan man måske se nogle øjeblikke eller begivenheder, der virkelig var med til at sætte en retning. Mm. Har du i dit liv øjeblikke af den art?
Ja, jeg har flere. Jeg har nogle stykker, faktisk. Altså, den helt store i mit liv var, da jeg var 20, og jeg mistede min far. Altså, der var sådan et... der er sådan set nærmest stadig et før og et efter, selvom jeg nu har levet længere tid uden min far end med min far. Men det var... Det rystede mig i min grundvold. Det var den ene. Jeg har også på et tidspunkt haft en arbejdsopgave, der var så voldsom for mig, da jeg arbejdede på Politikken og dækkede jordskælvet i Haiti, og oplevede så meget død og lemlæstelse og ødelæggelse, at jeg faktisk overvejede at stoppe med at arbejde som journalist, eller i hvert fald som udenrigsjournalist, som jeg lavede meget af dengang, fordi jeg synes, det var fuldstændig meningsløst. Jeg kunne ikke finde meningen med at være journalist længere. Og det var også ret voldsomt for mig. Der var også et før og et efter. Og så tror jeg også på et tidspunkt, forestillede jeg mig, at jeg skulle giftes, have børn, have parcelhus, alt det her. Og det besluttede jeg mig altså for i 11. time at lade være med ret store omkostninger til følge for alle mennesker, der var involveret.
Det med din far kommer vi tilbage til. Det du siger nu med, at du egentlig havde en plan om, hvad fremtiden skulle være, og så skiftede du. Mm. Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jeg var ikke fyldt 30. Jeg var i slutningen af 20'erne, og jeg var meget farvet af min egen opvækst. Altså min mor og far blev gift, og min mor var 17 med kongebrev, så han kunne tage hende med til Frankrig. Min egen storesøster blev gift, da hun var 19. I min familie, der er nogle skilsmisser. Folk lever ligesom endda lykkeligt sammen til de dør, og der er børn, og der er børnebørn. Og jeg er vokset op i det, og troede selv, at jeg skulle leve i det billede. Og synes egentlig selv, at jeg var sent på den der i midten af 20'erne. Og jeg tror meget, det var på grund af det, at jeg ikke rigtig stillede de store spørgsmålstegn ved, sådan, om gør jeg egentlig det rigtige, når jeg går den her vej.
Men det vil sige, at du var i et forhold, hvor I skulle giftes.
Ja.
Var du sikker på, at du ønskede det?
Nej, ikke helt sikker. Jeg var meget ung. Altså, jeg var meget ung. Jeg var 5-26, og jeg har frygtelig dårlig samvittighed i dag, fordi på Kristelig Dagblad, men jeg havde jo simpelthen hovedet op i min egen røv dengang. Altså, jeg vil sige til mit eget forsvar, jeg var simpelthen heller ikke moden nok til at forstå, hvad det egentlig var, jeg ville med mit liv. Jeg havde ikke forstået det endnu. Da jeg til sidst, og alt for sent, fordi det gjorde ondt på alle mennesker det her, satte en stopper for det, der lagde jeg mig ned i et år nærmest og øvede mig at trække vejret helt ned i maven.
Hvad er det? Nogle mennesker vil jo nok gennemføre, fordi de ikke tør stoppe det.
Ja.
Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du sagde, at jeg er nødt til at komme ud af det her?
Ja. Jeg kan huske, at jeg tænkte, vi bliver alligevel skilt. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg er simpelthen for ung. Altså, det er simpelthen for ungt at kaste sig helt ind i noget, hvor man egentlig godt ved, at jeg kan ikke gøre ham glad på den lange bane. Og det var faktisk det. Det var det, der fik mig til at tænke, så hellere, om jeg så skal gå ugift i graven, so be it. Og nu vil jeg sige, nu er jeg 48, jeg er simpelthen stadigvæk ikke blevet gift. Men hellere det, end at gøre noget, jeg ved ikke ender godt.
Men elskede du ham?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Men kærlighed kan have mange ansigter ud. Jeg gifter mig jo heldigvis ikke med alle, jeg går rundt og elsker.
Bliver han ked af det?
Ja, og jeg var ked af det, og dem, der var involveret i vores forhold, var ked af det. Det var frygteligt, og jeg påtager mig uskylden, fordi det var mig, der ikke havde styr på mit hoved og mine prioriteter. Altså, jeg havde brugt så lang tid på at tonse fremad efter min fars død, da jeg var 20, at det var det jeg skulle. Jeg skulle bare ligesom arbejde mig videre i mit liv, og jeg skulle have en karriere, og jeg skulle bare frem og i stald og ligesom lykkes på en eller anden måde. Jeg skulle have nogle projekter, ikke? Og jeg tror, i den der det der vanvidsridt, jeg havde været i, der havde jeg egentlig ikke tænkt over, måske skal jeg leve et helt andet liv. Altså, og det brugte jeg Jeg tror faktisk, jeg har brugt 2 år efterfølgende kun på at bygge mig selv op, som egentlig var den person, jeg gerne ville være. Og måske nok havde vidst hele tiden, jeg gerne ville være, men havde undertrykt. Og jeg kan huske, jeg talte med min mor om det, som altid har været mit... Altså, vi kan have nogle kæmpe store slag, min mor og mig, men hun har altid på en eller anden måde været sådan en pejlemærke for mig. Og jeg havde nærmest brug for hendes tilgivelse, eller i hvert fald hendes forståelse. Og da hun sagde, jamen selvfølgelig skal du ikke bare leve ligesom mig eller din søster, hvis du har lyst til noget andet. Vi støtter dig jo ligegyldigt, hvad du gør. Det var sådan helt frisættende for mig.
Du siger, at der gik et år i hvert fald, bagefter, hvor du skulle finde ud af, hvem du var. Havde du en fornemmelse af, at du havde været ud af et helt forkert spor?
Ja, og jeg har mange år senere fået et meget godt billede på, hvad det var, der skete, som i det hele taget er et meget godt pejlemærke for mig i livet. Det er, altså hvis man kører en bil, og man kan mærke, at rattet trækker lidt til højre, kan man måske ikke rigtig mærke det, men lige pludselig opdager man, at bilen er på vej i grøften, og så kan man mærke det, og så skal man have rattet op. Det var en meget klog dame, der brugte det billede en gang, og det har jeg brugt nogle gange siden, hvor jeg nu, fordi jeg er blevet så utrolig voksen, ikke? Midalderne, forsøger at finde ud af, om rattet trækker, inden jeg er på vej i grøften. Altså, så jeg kan rette op.
Var det også skyldfølelse, der blev ved med at hjemsøge dig?
Ja, det tror jeg. Jeg er jo katolik. Jeg bakser med masser af skyldfølelse.
Hvordan tror du, dit liv havde set ud, hvis du ikke havde stoppet på det tidspunkt?
Så tror jeg... Det ved jeg sgu ikke, jeg var lige ved at sige det lige før. Jeg tror, det med noget forsinkelse havde set ud, som det havde set ud i dag. Altså, medmindre jeg havde fået børn, fordi jeg tror, jeg har jo ikke fået børn, og det har været en del af grunden til, at jeg har kunne rejse så meget i mit arbejdsliv. Det er klart, hvis jeg havde fået nogle børn, så tror jeg, at jeg havde sadlet om. Og ikke rejst så meget. For det er svært at rejse med små børn, og det ville for mig være umuligt at rejse uden dem, tror jeg.
Det, du fortæller mig nu... For mig til at overveje, om der inde i dig er en ret stærk kerne, der før eller siden ville være gået i den retning. Og jeg vil... En ting er at vælge meget i sit liv, noget andet er, som jeg indledte med at sige, at man kan have en fornemmelse af, at livet vælger for en. Mm. Og jeg har selv været utroligt dårlig til at vælge, synes jeg. Jeg var ansat på Det Fri Aktuelt som journalist og læste teologi ved siden af. Og hvis ikke avisen var lukket, hvilket skete i 2001, så jeg blev skubbet ud i livet, så kunne jeg meget nemt se for mig, at jeg havde siddet der endnu. Selvom jeg måske havde haft en drøm om at blive præst, jeg er ikke sikker på, at jeg havde realiseret den.
Jeg har så svært ved at se dig sidde på Det Fri Aktuelt.
Der sad jeg i 7 år. Men det her med at ikke lade begivenhederne vælge alt for en, det tror jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Og nu skal vi lige have Kierkegaard på banen. Det er lidt tidligt i vores samtale, men han har skrevet så mange til om at vælge, at det skal lige med, og jeg synes, det passer meget godt på dig, Stephanie. Det er fra enten eller hans store første filosofiske værk, hvor han skriver om mennesket, der bliver hængende i de evige overvejelser. Så skriver han om det menneske. Det glemmer at beregne denne fart, så kommer det til sidst til et øjeblik, hvor der ikke mere er tale om en enten eller, ikke fordi han har valgt, men fordi han har ladet det være, hvilket også kan udtrykkes således, fordi andre har valgt for ham, fordi han har tabt sig selv.
Ja, det harmonerer jo, altså det der med at tabe sig selv, harmonerer meget godt med den der bil, jeg snakker om, ikke? Fordi man taber jo sig selv, når man lader rattet hive så meget, at man er på vej ud i grøften.
Ja, og at det kræver en vis, et vist mod, og både at kunne sove andre, som du kom til at gøre, kunne forlade noget, som jeg ikke er sikker på, at jeg ville have turet med Det Fri Aktuelt dengang, og i det hele taget at tage de der skridt.
Ja, det kræver noget mod, og så kræver det også, apropos min kuvert, det kræver også en form for egoisme. Altså, det kræver, at man ikke gør alt for andre mennesker, men også noget for sig selv, fordi man, det er jo som min udgave af det, ved, at man leverer bedst også til andre, når man står inde i sin egen butik, og ikke ude i 20 andre butikker, ikke? Men det er jo på en eller anden måde familie med egoisme, det der med at sørge for at stå, hvor man skal stå.
Synes du, at du er et egoistisk menneske?
Ja, det synes jeg.
Hvordan føles det?
Jamen, jeg har det ikke så... Det var ligesom... Jeg spurgte dig, om du synes, det var det, der var det hårde ord. Jeg synes ikke nødvendigvis, egoisme er så frygteligt. Og altså i forlængelse af, hvad vi altid lærer, når vi er ude at flyve, ikke? Altså, når de der masker kommer ned, hvis trykket falder i kabinen, så er du nødt til at tage din maske på, inden du giver den på et barn. Altså, og er det egoisme eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg fungerer jo bedst... Nu siger jeg jo. Jeg fungerer bedst også over for mine omgivelser. Men jeg... Hvis jeg har tilladt mig den egoisme, det er at stille mig der i livet, hvor jeg har brug for at stå.
Har du haft øjeblikke, hvor du har været ubehag, har fået ubehag ved din egen egoisme?
Over for andre mennesker? Altså ja, når jeg har kunne se, at det har såret andre mennesker, ja. Det har jeg. Men ja, det har jeg.
Kan du huske et øjeblik, hvor det er sket?
Ja, men det er privat. Det er for privat.
Du voksede som sagt op i noget, der kan lyde lidt kontrastfyldt, fordi du jo boede på Vestegnen, og du gik på en katolsk privatskole på Østerbro. Din mor var fra Danmark, og din far var fra Frankrig. Det er to forskellige kulturer, som har været blandet sammen i din barndom. Kan du beskrive, hvordan det har påvirket dig at have de to forskellige kulturer i dit liv?
Ja, jeg tror, det har givet mig en masse rod og rodløshed og forvirring, og så har det givet mig en hel masse kulturrespekt og kulturforståelse og nysgerrighed, og måske også åbensindighed, tror jeg. Så det er jo, for mig har det været en gave. Men selvfølgelig, skulle jeg til at sige, har det også betydet noget for mig, at halvdelen af min familie var i et andet land. At jeg nogle gange har skulle finde ud af med mig selv, hvorfor føler jeg mig så dansk, når jeg er i Frankrig? Og hvorfor føler jeg mig så fransk, når jeg er i Danmark? Altså, og kan man det? Det har også taget mig noget tid at nå frem til. Det kan man godt. Du kan sagtens være 150%. Man skal ikke kun være 100. Altså...
Men savnede du et mere sådan entydigt tilhørsforhold?
Jeg har i hvert fald bildt mig ind, at børn, der voksede op med en mor og en far, og som gik i den lokale skole og gik til trampolin med dem fra vejen og til spejder med nogen fra den næste vej og sådan noget, var mere på en eller anden måde helt støbte, rolige mennesker. Det har bildt mig ind i mange år, fordi mit vitterlige var i øst og vest, både sådan sprogligt og kulturelt, men også geografisk. Men det har jeg jo så bare lært med alderen, at nej, altså, det er jo simpelthen ikke en garant for at blive et harmonisk menneske, at hele ens familie er samlet i samme postnummer.
Nej.
Men det virkede meget eksotisk for mig, da jeg var yngre.
Altså. Men betød det, at du følte dig mindre helstøbt?
Jeg følte mig anderledes, og ikke altid for det gode. Altså, jeg kan huske, det var jo frygteligt at indrømme, men jeg kan huske en gang, jeg må have været ung teenager, men hvor jeg sagde til min mor, at jeg ikke ville have min far med til forældrekonsultation, fordi han ikke talte ordentligt dansk. Han havde altså fuld fed prins Henrik accent kørende for sig. Og min mor, hun skilte mig, hedder jeg fra. At jeg skulle aldrig nogensinde så meget som et sekund skamme over min far, og hvad i alverden jeg bildte mig ind, og så blev jeg slæbt til forældrekonsultation med dem begge to. Ikke? Så jeg har jo nogle gange følt mig for anderledes. Men jeg har også ofte nydt den der anderledeshed, fordi jeg har formået at kunne bruge den til noget konstruktivt, synes jeg selv. Altså jeg har meget hurtigt været bevidst om, okay, jeg kan for eksempel, jeg har fået det ind med modersmål, altså som jeg har fået det ind med modermælken eller fadermælken, ikke? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal formulere det, men jeg har fået to sprog fra barns ben, uden at opdage nærmest, jeg fik to sprog, hvor min far havde meget håndfast fransk lektielæsning med mig efter dansk skole, ikke? Men det fandt jeg jo meget hurtigt ud af. Gud, der er ikke særlig mange, der kan to europæiske sprog flydende, udover selvfølgelig dansk og engelsk. Det bruger jeg i mit arbejde. Ikke?
Hvilken fremtid så du for dig, da du var barn?
Jamen, jeg så lidt sådan Tintin for mig. Jeg så noget med, at jeg skulle rejse en hel masse. Jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle hen. Det var langt væk. Det var spændende steder. og jeg så heller ikke sådan hverken brudekjoler eller børn. Altså, jeg kan huske en gang, da jeg var lille, der har sikkert været sådan noget, hvad hed den, da jeg var lille, ulandskalenderen, tror jeg. Mm. Jeg kan huske en gang meddelt min mor, da jeg var barn, at jeg ville adoptere et barn i Afrika. Altså, hvorfor i alverden vil du det? Altså, det er da synd, de har det dårligt, og så kan de komme herop. Altså, så jeg har altid haft sådan et en eller anden fantasi om, eller det, der har drevet, nej, det billede, jeg havde, da jeg var barn, det var noget med eventyr. Jeg kan huske, der var meget lille, jeg så dronning Margrethe i fjernsynet ligge og finde noget eksotisk nede i noget sand og børstet af. Hun havde jo arkeologi som hobby, og der meddelte jeg min mor begejstret, fordi jeg havde luret, det var langt væk det der, det var noget med historie, det var spændende, at jeg ville være arkeolog. Og sagde, mor, det har du slet ikke tålmodighed til, og du skal også vide, at arkeologer, de er meget tit i Jylland. Og det var slet ikke...
Det var ikke lige det.
Det var ikke en del af planen.
Havde du en følelse af, som jeg tror, jeg også lidt havde som barn, at du var en ener anderledes end de andre?
Ja, det havde jeg.
Hvor kom det fra?
Jamen, det kom nok fra, at når jeg sagde, at jeg ville være arkeolog, så var hele familien ved at falde ned af stolen og grine. Det synes de var underligt. Og når min familie... Fordi alle jo gik op i cykling i min familie. Ikke kun mændene, men også kvinderne. Altså... Jeg har altid været fuldstændig håbløs til sport, og det synes min familie også var sjovt og kikset. Og til gengæld så læste jeg jo altså kubikmeter af bøger efter kubikmeter af bøger, og det var der heller ikke nogen, der gjorde. Så jeg tror egentlig altid, det blev meget tydeligt for mig, men du er anderledes end din
men
familie.
Men blev det også en æresag for dig at være anderledes?
Jeg tror, jeg tog den på mig, ikke? Mm. Altså for at lære at navigere i det. Altså fordi jeg tror, rigtig mange mennesker egentlig har en drift i retning af at være normale. Og når man så ikke man kan ligesom føler, man kan finde ud af det, så må man gøre en dyd ud af at være den unormale. Jeg tror, det var vejen rundt, faktisk. Men ja.
Du gik på den katolske privatskole på Østerbro. Det er jo anderledes end at gå i en folkeskole.
Ja.
Hvilke ting har det nedlagt i dig?
En tror jeg, ret stor disciplin, som jeg egentlig også lidt fik med hjemmefra, men det var en ekstrem boglig skole. Den var dengang, det var mange år siden, ikke voldsomt pædagogisk. Det var sådan, hvis du var dygtig, så var du på solskinssiden. Hvis du ikke var så dygtig, så blev man tolereret af lærerne. Ikke? Jeg var dygtig. Jeg synes, det var sjovt at gå i skole. Så det har givet mig sådan en disciplin. Det har givet mig en kæmpe stor nysgerrighed, fordi selvom den var konservativ på sin egen katolske måde, så var den egentlig også åben. Jeg kan huske, vi kom på sådan nogle ret vilde studieture. Vi skulle til Wien og se Sigmund Freuds konsultation. Vi skulle til Nietzsche i Tyskland og lære at meditere med katolske præster. Altså, der var sådan nogle ret vilde verdener, der åbnede sig. Så den har også udstyret mig med en stor nysgerrighed, og så en stor forvirring i forhold til, om jeg skulle tro på Gud eller ej.
Det skulle jeg lige til at spørge om. Var der religiøse tanker, der lagde sig i dig der?
Jeg tror snarere, de rejste sig. Altså, de gjorde oprør fra meget tidligt. Altså, jeg kan huske, at vi begyndte at skulle gå til skrifte. Der havde jeg sådan forstået princippet. Altså, alle synder. Du har også syndet. Skulle du fortælle det til... Det var Pastor Timmermand dengang. Og så... vil der være et antal bønner inde i kapellet, og så er det på plads, ikke? Og jeg kunne ikke forstå... Jeg har været meget lille. Altså, jeg tror, vi begyndte at skrifte omkring første kommunion, så jeg ville været 8-9 år. Og nu fortæller noget, jeg aldrig har fortalt højt før, fordi jeg faktisk stadig er enormt skamfuld over det, men jeg kunne ikke... Jeg forstod ikke, hvad det var, jeg skulle have gjort galt, så jeg opfandt noget, jeg havde gjort galt. Jeg sagde, jeg havde stjålet en Playmobil-hestene fra fritidshjemmet. Det havde jeg ikke. Men jeg havde kun forstået, at man skulle have gjort noget galt. Men jeg tror ikke, mit skyldsapparat var så fintunet nu, at jeg vidste, hvad der var forkert egentlig. Og det sagde jeg så til Timmermand, som selvfølgelig synes, det var frygteligt, at jeg skulle huske at aflevere den der Playmobil-hest nede på fritten, og så skulle jeg jo ind i kapellet og, hvad ved jeg, to Ave Maria og en fadervor. Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Havde du ikke en grundfornemmelse af at være forkert, altså at gøre forkerte ting, og være uperfekt?
Jo, det tror jeg, men... Jo, det havde jeg nok. Det tror jeg faktisk, jeg havde. Men i forhold til troen på Gud, der kan jeg bare huske, at jeg efter det her, fordi min mor jo nysgerrigt spurgte mig, hvordan det så gået hos Pastor Timmermand, og jeg tegnede og forklarede, at jeg har stjålet den der Playmobil-hest. Min mor blev rasende, fordi man må ikke stjæle for fritidshjemmet. Og der gik det op for mig, for så ville hun have, at jeg skulle aflevere den der hest, og jeg havde jo ikke hesten, for jeg havde ikke stjålet noget. Og der begyndte det at gå op for mig, det her system, det virker jo ikke. for mig. Jeg passer ikke ind i det her katolske trosystem på den her måde med sådan organiseret skyldfølelse, som så kan blive taget fra dig igen og sådan noget. Så jeg følte, jeg har altid gerne ville kunne tro. Jeg kan misunde mennesker, der er stærke i deres tro, fordi jeg bilder mig faktisk ind, at livet er enklere, når man er stærkt troende.
Hvorfor det?
Fordi jeg tror, man kan finde mening og retning med det meste, og så kan man også hænge ting på kroge. Altså, ej, Guds vilje. Og den har jeg ikke altså nødvendigvis. Altså, der tror jeg, det kan være mere bøvlet ikke at have en hylde, man kan lægge livskriser hen på, men at man står med dem alene, ikke? Uden en Gud.
Hertil skal lige siges, at man jo også i troen kan føle sig meget forsynet med ansvar.
Mm.
Så det ikke er kun er lettere, men også for nogen kan føles endnu mere forpligtende.
Hvorfor?
Fordi man hele tiden står til ansvar for Gud i sine handlinger og sine valg, apropos valg.
Ja.
At man ikke, at man hele tiden er underlagt en større samvittighed.
Ja, det forstår jeg godt. Ja.
Vi kommer nok lidt tilbage til det her med det religiøse til sidst. Fordi nu kom du jo ud af det, fordi du kom på gymnasiet i Greve.
Ja.
I en lidt anderledes virkelighed. Kan du beskrive den her forandring fra at gå på en katolsk skole og så komme på et ærkedansk gymnasie?
Jamen, der blev jeg jo katapulteret fra den her meget internationale verden, den katolske skole også var. Altså, fordi vi var så utrolig mange af blandet baggrund. Altså, jeg vil tro, at nærmest 80% i den klasse, jeg gik i, havde en spansk mor, eller en finsk mor, eller en amerikansk far. Altså, vi var jo enormt blandet. Og derfor var jeg ligesom vant til alle de der kulturer, og at dansk kunne lyde på 50 måder. Og så kom jeg til Greve Gymnasium, hvor folk jo netop var pærdanske, og netop havde gået til trampolin og spejder med hinanden altid, fordi det var sådan, man havde gået i skole i kommunen, og så gik man på gymnasiet der, ikke? Og der kom jeg ind udefra, og der følte jeg mig altså virkelig som en UFO, selvom jeg kun kom 20 kilometer derfra, ikke?
Kunne du godt lide de andre der?
Nej, altså det første år havde jeg faktisk gymnasiet, og jeg så nok også en lille smule ned på nogle af de andre, selvom de sådan set var enormt søde og prøvede at gribe mig, så følte jeg mig sådan meget anderledes og københavneragtig, og også fordi det var svært i starten, fordi jeg blev mødt af sådan nogle spørgsmål, som, har du gået på katolsk skole, ligger I så og beder til Allah? Og jeg var sådan, hvor skal jeg begynde henne, ikke? Og jeg kunne også godt mærke, at det faglige niveau på min folkeskole havde været altså vanvittigt. I 9. klasse, der havde jeg engelsk, tysk, fransk og latin, og altså det blev virkelig sådan, vi blev pisket indholdsmæssigt, og jeg elskede det. Og der følte jeg, altså så, første G, jeg lavede ingenting. Altså jeg var en stor protest og pjekket og alt muligt.
Jeg er interesseret i det der med, at du siger, at du nok så lidt ned på dem.
Mm.
Er det fordi, at du havde en fornemmelse af, at du simpelthen tilhørte en mere interessant verden end dem?
Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt egentlig for alvor følte, at jeg tilhørte en verden, men jeg tror, jeg næsten blev vred over det, jeg oplevede dengang, som deres mangel på interesse i, hvor mange verdener der var. Altså fordi jeg følte, jeg kom jo fra noget, hvor men altså myriade af kulturer, og så til noget, hvor det var sådan mærkeligt, fik jeg at vide. Ligesom. Altså, jeg blev ligesom gjort opmærksom på, hvor underligt det var, at med katolicisme, eller en fransk far, eller en men jeg vil sige, at det blev jo også enormt ensomt at være så meget på tværs, som jeg var. Så jeg tog simpelthen, jeg kan huske, jeg tog en beslutning om, det her, det går ikke, jeg skal være her i 3 år.
Kan du huske, hvorfor du tog den, følte du dig?
Jeg følte mig ensom.
Hvornår, i hvilke sammenhænge?
Jamen sådan, jeg prøvede ligesom at blive ved med at hænge ud med mine venner fra inden for København, men de havde jo også deres nye skolegang, skoleliv og sådan noget, og så følte jeg mig ikke rigtig hjemme i Greve på Greve Gymnasium, hvor jeg tænkte sådan, det er jo egentlig mig, der ikke har taget en beslutning om, hvor jeg er henne.
Var der nogen af de andre i din klasse, der sagde til dig, du er ikke særlig rar at være sammen med?
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Så hvordan opdagede du det?
Men jeg tror, det var, fordi jeg kunne mærke, at jeg ikke følte, at jeg var der helt. Og det blev hult. Altså, det blev det var ubehageligt ikke at føle, at når jeg havde jo egentlig hverken hjemme det ene sted eller det andet sted længere. Og så kan jeg huske, jeg sagde til 2 piger fra klassen, Louise og Tina, at nu vil jeg gerne have noget tøj, som lignede det, de gik i. Fordi jeg havde meget travlt med at se sådan lidt halvautonom ud og sikkerhedsnål i tøjet. Jeg klippede om hyggeligt huller i mine nylonstrømper, og jeg var tegnet på, altså jeg så helt vildt ud. Og der var de bare åbne arme, og så kan jeg huske, så tog vi toget et stop til Hundicenteret, og så gik vi hen til Maurits, og så hjalp de mig med at købe normalt tøj. Og så blev jeg kæreste med en fra parallelklassen, en matematiker. Og så kørte bussen bare derfra. Så var jeg integreret.
Og var det så en ægte følelse?
Ja, det var fedt. Altså, det synes jeg faktisk var fedt. Fordi det er jo den der følelse af, når jeg sagde, måske så lidt ned på dem i starten og sådan noget, det er jo ikke nogen særlig rar følelse at gå rundt med selv heller. Altså, det er jo lidt noget, jeg har gjort i selvforsvar, tror jeg. Så den der følelse af bare at blive grebet. Og kom med os nu, og nu køber vi... der er 3 flasker Lambrusco til 100 kroner nede i købmanden, og så går vi ned på stranden og sidder dernede og synger sange og er meget sådan gymnasieagtig. Det var jo et vidunderligt fællesskab, som jeg jo altså selv havde faktisk valgt ikke at være en del af det første år, som jeg pludselig sådan lod mig synke ind i. Ikke? Og så havde jeg altså 2, synes jeg, ret forrygende år.
Det der valg, du tog der, det er virkelig vigtigt. Mm. Jeg var også i gymnasiet og havde lidt den samme fornemmelse, som du havde af at ikke at høre til. Jeg tog ikke det valg, fordi det var jeg ikke modig nok til. Og derfor så bliver man ved med at være isoleret i længere tid.
Okay.
Men når man tager det valg der og siger, nu vil jeg gøre en indsats for at være der, hvor de andre er,
ja.
Så har du for det første lært, det kan lade sig gøre. Og så er du kommet lettere. Videre.
Det, jeg i hvert fald kan huske tydeligst mere end den der matematiker, jeg blev kæreste med, det var Louise og Tinas altså engagement i at lave en makeover. Altså, hvor glade de var for, at jeg ligesom simpelthen bare sagde, jeg vil gerne, basically, det var ikke de ord, jeg brugte, vel, men jeg vil gerne ind i flokken, hjælp mig, fordi jeg kan ikke koderne her, vel. Og det var enormt kærligt.
Ja, det er det.
Og det husker jeg dem for altid.
Du har nævnt allerede, Stephanie, at du mistede din far, da du var 20 år gammel. Det er meget tidligt at miste sin far, og frygteligt, hvis man elsker ham højt. Er det en følelse af sorg, som du kan mærke stadigvæk?
Ja. Altså, jeg troede, selvfølgelig er det blindet. Altså, jeg var jo ikke funktionsdygtig i månederne efter min far døde. Det har jo selvfølgelig lagt sig. Altså, det er jo en sorg, jeg bare lever med. Nu, og der kan gå der kan snildt gå uger, tror jeg. Ja, det kan der snildt gå uger, uden at jeg tænker på ham. Men der vil, altså, der er bare et hul, der aldrig nogensinde bliver fyldt op. Og jeg tror, for det første tror jeg aldrig, man er gammel nok til at miste sine forældre. Altså, jeg tror heller ikke, selvom man er i vores alder, hvad der mellem os? Der er 10 år mellem os. Altså, heller ikke, når man er 48 eller 58, at man er aldrig gammel nok til at sige farvel til sine forældre og rykke op i den generation selv. Det vil jeg bare sige som det første. Men jeg tror bare, på det tidspunkt, jeg var så ung og ufærdig. Jeg var ikke voksen som 20 år endnu. Jeg var stadigvæk barn, også fordi jeg er i ekstrem grad lillesøster. Altså min storsøster er meget storsøster. Sådan den ansvarlige. Så jeg havde også en... Jeg ville til hver en tid have påstået, at jeg var utrolig voksen som 20-årig, men det var jeg ikke. Jeg var barnet stadig, der tog hjem til min mor og far og fik vasket tøj i weekenden og fik en 50'er, fordi det var hårdt at være på SU og alt det der. Ikke? Så det var på en eller anden måde min barndom, der forsvandt med min far. Og det var så også mit barndomshjem, der forsvandt, fordi min mor blev nødt til at flytte fra det. Og det var sådan, i det omfang, jeg nogensinde har haft en forestilling om at skulle blive gift, så det der med... Jeg kunne se, at min søster var blevet fuldt op af kirkegulvet af min far, og hendes 2 børn. Hun havde nået at få 2 børn, inden han døde. Og jeg tænkte, gud, jeg kommer aldrig til at have en far, der kommer til at følge mig op i noget kirkegulv. Jeg kommer aldrig til at have nogle børn, der vil kunne kende min far. Altså, det var...
Besluttede du så, at der var noget andet, du skulle gøre for at ære ham?
Det var ikke en aktiv beslutning, jeg tog. Altså... Jeg havde jo gråd i hovedet i flere år efter, tror jeg nærmest. Altså, også fordi der gik 6 måneder, så døde min ungdomskærestes far, efter min egen far døde, og vi sad 2 mennesker altså i starten af 20'erne og var fuldstændig... Altså, vi var alt for unge til at håndtere alt det sorg. Så jeg kan nærmest ikke sige, hvad jeg har tænkt. i årene efter, fordi vi var så lammet af tyngde. Men når jeg kigger tilbage, kan jeg jo godt se, at der har været en meget rød tråd i mit liv lige siden, altså som har handlet om de eventyr, som jeg kaster mig ud i mit liv, har i høj grad også været noget, min far nok havde kastet sig ud i, hvis ikke lige han var ind i Danmark med en kone og to børn. Altså det der med at opsøge verden, opsøge eventyret, og fortælle historier, som han også altid gjorde.
Tænker du på i dag, hvad din far ville mene om det, du gør nu?
Ja, en gang imellem gør jeg. Altså, det gør jeg. Det har jeg gjort flere gange i mit liv. Rigtig meget i min karriere. Mere end i mit privatliv. Men nogle gange har jeg tænkt, sådan, han vil skrige og grine over det her, eller han vil blive rasende over det her, eller jeg kan huske, jeg på et tidspunkt interviewede den franske partileder Marine Le Pen, hvor jeg tænkte sådan, kan jeg vide, at min far ville kunne lide hende, eller, altså, fordi han ville ikke have stemt på hende engang, men kan jeg vide, sådan som tingene har udviklet sig, ville han egentlig have stemt på hende i dag? Altså jeg prøvede sådan at opjustere på, eller sådan. Og sidste år, da jeg lavede, jeg var med til at dække OL for DR, hvor jeg skulle lave sådan daglig sådan kultur eller sådan samfundshistorier. Men så fik jeg også lov til at være med til at lave selve åbningen af OL, og der sad jeg og tænkte, hold kæft. OL i Paris, som min egen far kørte for det franske landshold OL i Rom i 60, og jeg havde hans sådan den medalje, han havde på under indmarchen, den havde jeg med i min taske, eller jeg havde den faktisk med mig alle tre uger. Der tænkte jeg sådan, han ville elske det. Altså han ville elske, at han selv havde kørt OL. Min søster sidenhen har giftet sig med en mand, der har vundet OL-guld, ganske vist for Danmark, og så blandt andet, fordi jeg er så håbløs til sport, ender jeg selvfølgelig ikke med at deltage i et OL selv, men så får lov til at være med til at kommentere det. Det var sådan, ja, så han dukker op med mellemrum.
Din far var fransk. Mm. Betyder det, at du, også fordi du bærer mindet om ham med dig, at du sådan ærer det franske på grund af ham?
Ja, det tror jeg. Altså, det franske fylder ret meget for mig. Og jeg tænker, det er også blevet en stor del af det journalistik, jeg laver. Og det tror jeg sådan set også handler om ham. Altså, måske havde jeg slet ikke dækket så meget Frankrig. Eller, som du siger, æret så meget fransk. Jeg vil jo gå i krig for en baguette. Altså, og det ville jeg måske ikke have gjort, hvis jeg havde haft min far. Altså, i 20 år længere. Altså, måske har det også været en måde og anden måde at holde et ræb ned til min fortid, eller hen til ham, eller den del af min familie.
Men har du idealiseret det franske i modsætning til det danske?
Ja, det tror jeg bestemt, jeg har. Altså, jeg stod faktisk og tænkte over det i dag, fordi der jo er så meget bøvl i Frankrig for øjeblikket, politisk og økonomisk, og de skifter jo premierminister, som vi andre skifter trusser. Og jeg stod og tænkte sådan, hvor biased er jeg egentlig? Altså, jeg er jo ikke sådan partipolitisk biased, fordi på den måde er det ikke mit land, altså. Men jeg kunne bare mærke, at jeg under jo Frankrig mere politisk stabilitet og økonomi, at det er jo super irrationelt, men, altså, og ikke særlig sådan journalistisk, men og det er vel at idealisere det en lille smule. Det må jeg bare sige, det gør jeg. Det må jeg tage på mig og indrømme. Og jeg ruder mig med jævne mellemrum ud i store skænderier med kolleger, der arbejder for eksempel i Storbritannien, hvor vi kan skændes i en time. Ikke fordi de vil skændes, men fordi jeg gerne vil svine engelsk køkken til at fremhæve det franske, for eksempel. Altså, det er åndssvagt, men
en ting er, at du mistede din far, efter du var færdig med gymnasiet. Noget andet er, at man i den periode jo er tæt på at være voksen, og gør så mange tanker om, hvad der skal være ude i horisonten. Jeg har aldrig haft udlængsel ligesom dig. Slet ikke, faktisk. Men jeg har altid længtes efter at få vished om, hvad jeg var god til. Så ja. Jeg ville godt vide, hvad mit talent var. Om jeg skulle spille fodbold, og jeg skulle være skuespiller, og være forfatter. Så den her faglige identitet har jeg altid været meget ivrig efter at få fat i. Meget mere end den romantiske, og ja. Det her med at stifte familie. Havde du det også sådan?
Altså, jeg blev, da jeg startede på journalistik, indtil da, der svævede jeg frit rundt og havde ingen idé om, hvad jeg egentlig skulle med mit liv. Eller jeg kan huske, jeg sådan stak en hvid løgn, når folk spurgte, hvad jeg gerne ville. Jeg vil gerne være fransk lærer i gymnasiet. Det vidste jeg ikke ville, men det var simpelthen for at sætte en stopper for alle de der spørgsmål. Jeg kan huske den første dag på journaliststudiet. at jeg for første gang i alle de, jo på det tidspunkt ufattelig mange år, jeg havde gået i skole, bare var opfyldt af en hellig ild. Altså, jeg var sådan, det er det her. Og det er det her, der gør en forskel, det er det her, der rykker. Og sådan har jeg haft det lige siden, og det er 25 år siden. Og sådan har jeg aldrig haft det i mit privatliv.
Nej, det er jo det.
Ja.
Der har du aldrig været opfyldt af en hellig ild.
Ikke på den måde.
Altså. Forestiller du dig, Stephanie, at du skulle gå alene gennem livet som solomenneske?
Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har aldrig rigtig forestillet mig, at jeg skulle møde en, som jeg levede lykkeligt med til min dages ende.
Hvorfor ikke?
Det er, fordi jeg har aldrig rigtig troet på, at jeg kunne levere det. Altså, jeg har aldrig, og jeg har også tænkt, jeg har haft nogle storslåede kærlighedshistorier i mit liv. Og der er ikke noget, der går af dem, fordi de ikke varede 30 år. Altså, det er okay, at nogle af dem varede 2 år, eller 4 år, eller 6 år. Altså, jeg synes stadig, det var det hele værd. Jeg har ikke kunne mønstre det der billede af. Det er først nu. Jeg har simpelthen ikke kunne mønstre et ægte billede af at blive gammel med nogen.
Men er det, fordi du ikke vil indrette dig, eller ville indrette dig efter en anden, eller fordi du ikke troede, du ville være mulig at leve sammen med så længe?
Nok en blanding, tror jeg. Altså, og så fordi, og en dyrekøbt erfaring også, som har handlet om, at jeg har opdaget, at parforhold blev kedelige. Enten bare kedelige, og så har jeg ikke kunne finde ud af at fylde juice på dem. Eller også så har jeg oplevet, at de var en kamp, fordi jeg ikke kunne få lov til at være mig. Og der har jeg jo så, jo ældre jeg er blevet, nok prioriteret mig mere og mere til. Altså, hvor jeg nogle gange har tænkt, jeg vil simpelthen hellere være alene med mig end to, og så hele tiden gør mig lille.
Gør dig lille?
Ja.
Som i?
Pak sammen på, lad være med at være så temperamentsfuld, eller lad være med at være så følsom, eller lad være med at være så ambitiøs, eller lad være med at være så meget væk, eller, altså, jeg har haft det sådan, så.
Du må gerne bande.
Jeg må gerne bande, du går og hører mig. Men så fuck det, så vil jeg hellere være alene, altså. Og jeg tror, det er en blanding af alder og held, at jeg nu har mødt en mand, hvor jeg ikke føler, jeg skal gøre mig lille.
Jeg kan føle dig meget langt.
Mm.
Jeg har ikke haft så mange forhold, som du har. Nærmest ingen, faktisk. Men jeg har til gengæld haft den følelse af, at jeg var overbevist om, at hvis jeg skulle leve sammen med et andet menneske, så ville jeg skulle gå på kompromis med rigtig meget hele tiden.
Og det har du ikke ville?
Jeg har ikke ville det, men jeg har heller ikke stået i den situation, hvor jeg skulle bevidst vælge noget fra. Men det, jeg har oplevet, tror jeg, det er, at jeg gradvist har rendyrket min alene tilværelse og bare gjort en dyd ud af den nødvendighed.
Ja.
Og så har jeg også oplevet
at. Men var den en nødvendighed, eller var den et tilvalg? Det lyder jo lidt på mig, som om den har været et tilvalg.
Det er jo det, der er så svært at vide fuldstændig, ja. Om det var et valg, eller om man bare, at jeg bare har længe levet sådan, så jeg har udstrålet, jeg vil bare være mig.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvad der har været, men det, jeg ved, er, at jeg har været meget ensom af og til.
Ja.
Fordi den der isolation kan også blive meget selvforstærkende.
Ja.
Har du også haft de der perioder, hvor du har tænkt, nu risikerer jeg faktisk at blive et meget ensomt og måske lidt mærkeligt menneske?
Altså, jeg har helt sikkert tænkt, at jeg risikerer at blive mærkelig. Altså, fordi man udvikler også nogle særheder. Jeg har i hvert fald udviklet nogle særheder i mine år, hvor jeg har haft kærester måske, men ikke har delt et hverdagsliv med dem. Så skal skoene helst stå sådan der, og så skal det ene og det andet og det tredje. Og jeg bakser simpelthen stadig med det. Ensomheden, altså jeg har haft hudsult. Altså jeg har haft nærmest det fysiske behov, eller den der fysiske isolation, hvor man ikke har en kæreste, har jeg kunnet kæmpe med nogle gange. Men jeg har et ekstremt tæt forhold til min familie, og jeg har nogle venner, som er tæt på at være familie for mig, og derfor har jeg ikke følt mig. Altså, og jeg har nok også med årene valgt nogle venner, som på forskellig vis havde nogle livssituationer, der mindede en lille smule om mine. Altså, jeg har masser af venner, der ikke lever i klassiske kernefamilier, eller ikke har børn, eller har det på en lidt anderledes måde end det mest klassiske. Så har det jo ensomheden ikke været så stor, fordi vi har været nødt til at være der for hinanden.
Men du og jeg er jo fælles om dette ikke at have fået børn.
Ja.
Og vi får det aldrig.
Nej, det gør vi
simpelthen
ikke.
Jeg gør i hvert fald ikke.
Ej, jeg kan love det for, at jeg heller ikke gør.
Har du på noget tidspunkt tænkt, det er et bevidst valg, jeg vil ikke have børn?
Nej, jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du har oplevet det, men jeg har i hvert fald haft en oplevelse af, at omverdenen har troet, at det var et bevidst valg. Altså nærmest sådan, er det et feministisk kampskrift, eller er du en så stor egoist, at du ikke vil sætte andre mennesker i verden, eller even worse, er du gold? Altså, hold nu kæft. Nej, for mig har det ikke været et bevidst fravalg. Jeg har ikke stået en dag og kigget mig selv i spejlet og tænkt, gud, jeg vil aldrig have børn. Jeg har bare heller aldrig været skruk. Jeg har aldrig haft det der naturlige instinkt. Jeg har jo veninder, der jo altid har vidst, de skulle have børn. Og jeg har også har veninder, som ikke nødvendigvis har tænkt, det er det fedeste, det er hele meningen med livet, men som alligevel har tænkt, det gør vi, fordi det er det, man gør. Så har jeg ikke haft det.
Har du haft et øjeblik eller to, hvor du har tænkt, det er egentlig sørgeligt, at jeg aldrig bliver mor?
Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg interviewede en forfatter på Weekendavisen, der hedder Lone, hvad fanden er det, hun hedder? Videnskabsjournalisten.
Lone Frank.
Lone Frank. Og hun omtalte sig selv, hun har valgt ikke at få børn. Hun omtalte sig selv som en genetisk blindgyde. Og det gjorde indtryk på mig. Og jeg tænkte, gud, jeg bliver en genetisk blindgyde også, hvis jeg ikke får børn. Så var det det. Og der har jeg, tror jeg, skulle hæve mig op over genetikken og tænke, jeg prøver i hvert fald at sætte aftryk. Selvom det ikke bliver genetisk aftryk, så prøver efter bedste evne at sætte aftryk på, følelsesmæssigt aftryk på min nevøer, niece, min familie, mine venner, deres børn. Jeg prøver at være noget for rigtig mange mennesker, og det er også noget værd. Og jeg har mødt mænd, som har givet mig lyst til at blive gravid.
Altså det, har du virkelig det?
Ja, det har jeg. Jeg har mødt nogen, hvor jeg har tænkt, gud, det ville være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. Så for mig har det helt klart været betinget af, der skal være en forelskelse. Jeg kan ikke bare blive gravid, for det kunne jeg jo bare have gjort. Jeg kunne bare være gået og få nogle børn på den ene eller den anden eller tredje måde. Men for mig har det været, og der bliver jeg gammeldags igen, ikke? Altså der må jeg bare sige, for mig har det handlet om, hvis jeg skal have børn, så skal det være sammen med børnens far. Altså det bliver sådan her, det skal være, ikke? Og det har bare ikke stukket så dybt. Men jeg kigger jo nogle gange på min kæreste og tænker, okay, hvordan ville det have været, hvis vi havde mødt hinanden 20 år tidligere? Altså, men jeg må så sige, så tror jeg faktisk, vi var gået fra hinanden. Jeg tror, vi havde slået hinanden ihjel. Jeg tror slet ikke, vi ville have haft temperamenter til.
Og... Men kan du genetisk blindgyde eller slægten, der stopper? Mm. Altså, kan du godt føle, det kan jeg nemlig godt nogle gange føle, en skyldfølelse over ikke at have bidraget til alle ved at sætte børn i verden?
Jamen, det er måske egoisten i mig igen, som nej, det har jeg faktisk ikke skyldfølelse over. Altså, nogle gange tænker jeg faktisk det modsatte. Altså, det er også, fordi jeg arbejder rigtig meget med udenrigsjournalistik, altså, hvor jeg tænker, jeg er lettet. Det har jeg tænkt mange gange de senere år. Jeg er lettet over, at jeg ikke skal forklare mine børn, hvad det er for en verden, de skal vokse op til.
Jeg kender godt følelsen af lettelse, fordi ikke så meget det, som du siger nu, men fordi jeg er lettet over, at ingen skal have ansvaret for mig, når jeg bliver gammel. At der ikke er nogen børn, der skal føle sig forpligtet til at passe på mig.
Men kan du ikke også blive lidt nervøs for det? Altså, jeg må sige, nu er min mor jo nået den alder, hvor hun skal køres på hospitalet en gang imellem. Hun har 2 børn, ikke? Og jeg tænker, jeg har 0 børn. Hvem skal køre mig på hospitalet? Altså, det er jeg blevet gammel nok til at tænke, gud, hvad? Men altså, det vil jeg så til gengæld også sige, det skulle ikke have været grund til, at jeg fik børn.
Nej, og det, lige nok det er den tanke, den insisterer jeg bare på at lægge væk. Men okay. jeg kender selvfølgelig godt spørgsmålet inden i, hvem passer på dig, når du bliver gammel?
Ja.
Og det vil tiden vise.
Men så har vi arbejdet så meget, at vi har råd til at betale for en eller anden, der kører os. Ellers så må, altså myriaden er i mit tilfælde, nevøen, jæser og gudbørn, de må tage det.
Nu har du fået en slags familie.
Ja.
Og jeg har lyst til at spørge dig, Stephanie, nu har du fundet en mand, som du indledte med at sige, faktisk har inspireret dig til at se lidt anderledes på tingene.
Ja.
Hvad er det for en følelse, der er blevet nedlagt i dig?
Det er vel nærmest sådan en følelse af at komme hjem. Altså, det er full circle på en eller anden virkelig mærkelig måde, fordi jeg har flakset rundt ud i verden i årtier, gennem mit arbejde, og nogle af årene har jeg boet fast i udlandet og så videre, og jeg kommer hjem til Danmark og forelsker mig i en mand, der i øvrigt har været altså lige foran mig i årevis, fordi jeg arbejdede sammen med ham i mange år. Og vi kommer fra fuldstændig samme baggrund, altså ikke rig, ikke fattig, forstad, nærmest samme forsteder. Og det er, vi har samme sådan værdier i forhold til familie. Altså, vi vægter vores familie. Jeg er altså i ekstrem grad familiemenneske. Folk er frygtelig ilde op, hvis de siger til mig, at jeg ikke har en familie. Altså, for jeg har en familie. Mm. Uanset om jeg har født nogle børn eller ej. Og det der med at... Ja, og så fordi vi på en eller anden måde, vi kender os til journalistik og udenrigsjournalistik begge to, så det der med ikke at få besked på, at man skal komme tidligt hjem, eller man skal lade være med at rejse.
Er der noget i det, du erfarer om dig selv nu, hvor du tænker, ev, det skulle jeg have oplevet noget før?
Ja, altså, ja, det er der. Og så ved jeg ikke, om jeg ville have været moden nok, fordi man kan sige, jeg har måske oplevet det før. Altså, måske var det sådan, da jeg var i 20'erne, og var lige ved at gifte mig og gøre alt det der. Måske var det sådan her, men måske kunne jeg bare ikke se, det var sådan, fordi jeg ikke kunne være i det dengang. Altså, måske er jeg bare først moden nok nu.
Hvordan føles det at være moden?
At nogle gange er det jo helt ekstremt kedeligt. Det bliver jeg bare nødt til at sige, og meget altså meget hverdagsagtigt.
Ikke? Hvad gør du nu, som du ikke ville have gjort for nogle år siden?
Jeg går tidligere hjem fra alt. jeg tænker ikke altid min karriere først. Det ville jeg helt klart have gjort før. Altså, jeg tænker, når der ligger en opgave foran mig, så tænker jeg, kan den passes ind i vores setup her? Ikke? Kan vi holde til det? Kan man det her?
Kan du bedre lide dig selv nu, end da du var et entydigt alene menneske?
Ja, indeni kan jeg bedre lide mig selv, men hvis jeg skulle læse en roman om nogen, så er jeg sikker på, at det ville være hende den anden, der ville være sjovest at læse om.
Hvorfor kan du bedre lide dig selv nu?
Fordi der er meget mere ro på. Og fordi der er ro på, jeg har fået rundet nogle kanter af, og følelsen af, at man ikke selv er hovedperson i ens eget liv, synes jeg er helt enormt rart. Jeg havde mange år en følelse af, det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg går til højre eller venstre. Jeg må selv bestemme alting.
Så nu er det er min fordom, den møder sin forandring.
Nu læser den lige igen.
Læser den lige op igen.
Du er et menneske, der jævnligt overvejer, om du lever et for egoistisk liv, fordi du i så høj grad er gået din egen vej. Ja. Jeg er sikker på, at min kæreste vil sige, at jeg stadigvæk er super egoistisk. Jeg er også meget mere egoistisk end ham. Men jeg bilder mig ind, fordi at det har vi faktisk snakket om nogle gange. Han har jo børn. Vi taler nogle gange om, at hvis ikke han havde fået børn, så ville vi have været fuldstændig ens. Altså, men det har klædt ham at få børn, fordi han er et bedre og mere generøst menneske end mig. Og det nyder jeg vanvittigt godt af.
Du beskriver dig selv som en frafalden katolik. Og vi skal lige tilbage til det her med det religiøse. Du siger, du ikke tror på Gud, men du vil gerne.
Ja.
Hvordan har du det med, at du skal forlade den her jord om et eller andet antal år, uden at tro på noget, der ikke er det jordiske?
Jamen, det synes jeg er svært. Jeg synes, det er en utrolig uoverskuelig, nærmest kold forestilling, at slutningen af et menneskeliv er ligesom at rive et stik ud af en væg, og så blev alt sort, og ingen kunne mærke noget længere. Og det synes jeg er enormt trist. Men jeg har jo vitterligt prøvet. Altså, jeg har jo virkelig prøvet at bringe mig selv et sted hen, hvor jeg kunne tro på Gud. Jeg kan ikke. Så prøver jeg nogle andre ting. Altså, jeg prøver at tænke, det er også et felt, altså, det er også selv efter man er død værd. Altså, selv når jeg dør, har det været noget værd, hvad jeg har forsøgt at gøre for min nærmeste. Og det må give mig på en eller anden måde et okay i forhold til, at så var vi her alligevel. Eller sådan.
Ja, du overlader noget til verden, som lever videre efter dig.
Ja, det må være det, jeg tænker, for jeg har meget svært ved det gud. Altså, jeg kan sådan set købe ind på store dele af kristendommen, undtagen det guddommelige aspekt. Altså, alt
som fylder ret meget.
Men alt andet, altså alt filosofien, alle principperne i det, kan jeg sådan set sagtens tilslutte mig og tilslutter mig. Men himmerige som idé, jeg kan, jeg, og tro mig, jeg vil gerne. jeg tror, det var Lise Nørgaard, der talte om himmelbaren. Ikke? Nej, hvor vil jeg gerne derop og sidde og drikke et glas rødvin med min far og alle de andre, der er faldet undervejs. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske.
Håber du på det?
Nej. Nej, for jeg tror ikke, det er der. Altså.
Men indbegrebet af håb er jo netop, at man håber trods forstanden.
Ja. Altså lige det tror jeg ikke, jeg håber på. Jeg håber på, at det går hurtigt, og det ikke gør ondt. Det er meget profant, ikke?
Det er det.
Ja.
Stefanie, vi er nået frem til punktet, hvor jeg vil spørge dig, om du har et livskraftens øjeblik, som stadig giver dig kræfter.
Ja, jeg tror, jeg har en del. Mit længste kærlighedsforhold her i livet, udover det til min familie, det er helt klart til journalistikken. Jeg elsker at være journalist. Jeg elsker det, og jeg har elsket det hver dag. Og da jeg fik mit første job, min første ansættelse som journalist, det var... Altså, jamen, hvor gammel har jeg været? Jeg kan ikke huske det. Det har været i... Det har været i efteråret 2022. Nej, hvornår fanden har det været? Undskyld, nu sidder jeg bander her. Der er mange bander. Min mor bliver meget vred over det her.
Sådan er det med journalister.
Ja, det er frygteligt. Min første ansættelse som journalist, det var i efteråret 2002. Og jeg var så spændt, at jeg næsten ikke kunne trække vejret, fordi jeg havde været til én samtale, mere, og jeg var helt syg. Altså, jeg ville bare så gerne. Og så fik jeg jobbet. Og den første, jeg ringede til, var min mor. Og hun vidste godt, det var den dag, der ville komme svar. Så hun sad bare altså på kanten af stolen. Og så kunne jeg ikke tale, fordi jeg var så glad. Og jeg kunne ikke sige noget. Og så, altså i stedet for at sige til mor, jeg har fået jobbet, og det er jo fuldstændig gaklak, så begyndte jeg at synge den franske nationalsang. Og så vidste hun, hvad det betød. Og så begyndte hun at synge med. Og så kan jeg huske, at jeg gik rundt i sådan nogle cirkler og skreg, jeg synger dårligt. Sang Marseillaisen. Forestillede mig pivfalsk højt, mens jeg stortudede. For det var bare sådan en eksplosion. Altså vitterlig eksplosion af glæde. Og jeg følte, at jeg havde bragt mig derhen selv. Altså jeg følte virkelig, at jeg knoklede på universitetet. Jeg knoklede min praktiktid. Jeg virkelig gjort mig anstrengelser. Altså jeg var sindssygt ambitiøs. Så den der fuldstændig frimodige, nærmest frivole følelse af, jeg fortjente det her, nu har jeg filmet fået det, ikke? Det var bare sådan en eksplosion. Og den tror jeg, den kraft der har hjulpet mig gennem mange ting og hen til mange ting i livet.
Er det en kraft, som du selv skal holde ved lige? Eller har du også en fornemmelse af, at du bliver hjulpet til den?
Jeg tror, jeg har altid opfattet den som en del af min personlighed egentlig. Altså, jeg har endda nogle gange fået at vide af få mennesker, fordi jeg løber mig altid væk, når jeg kan mærke, den slags er på vej, men jeg har engang fået at vide, at du er sådan demonstrativt glad, eller du er demonstrativt begejstret. Jeg har hørt begge sætninger fra to forskellige mennesker. Og det er jeg ikke. Jeg har bare den der i mig. Altså, jeg er begejstret, og jeg kan få en arbejdsopgave, som måske på 10 meters afstand ser dødssyg ud, og når jeg så går hen og kigger på den, så er jeg pludselig vildt forelsket, fordi jeg har da aldrig oplevet noget mere interessant end det, der foregår i Kalundborg til kommunalvalget 2025, for eksempel.
Tænker du nogle gange, at den kilde i dig kan slippe op?
Ja, det tror jeg godt, den kan. Altså, nu vil jeg sige, den er ikke sluppet op endnu, og den har drevet mig i årtier. Og hvis den en dag slipper op, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, fordi hvad er et liv? Hvad er mit liv uden begejstring? Det ved jeg snart ikke, fordi det er begejstring, der har båret mig gennem både eventyr og journalistikken og parforhold og manglen på samme. Så hvis den slipper op, og det kan den vel godt, fordi alt kan forandre sig, så vil jeg nok sætte mig ned og fortryde, at jeg ikke havde fået nogen børn.
Eller, Stefanie, så vil du begynde at tænke, at måske kan jeg alligevel en dag tro på, at der kommer kræfter til mig fra noget andet end mig selv.
Lad mig sige det sådan her. Håbet vil være lysegrønt.
Det vil.
Lille, men lysegrønt i mig.
Det er godt. Stefanie Surik, tusind tak, fordi du ville være med her i Surine og Livskraften. En Kristelig Dagblad podcast, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Kommentarer kan sendes til ham på mail lauritsen@k.dk. Og jeg skal også lige minde om, at det er en god idé i sit liv at læse avis, og man kan for eksempel læse Kristeligt Dagblad. Fortæl gerne din nærmeste om podcasten her, hvis du tror, at de vil kunne lide den, og du kan også skrive anmeldelse af den i podcast eller anmeldelse af den i App Store. Vi er tilbage om 14 dage.